labadiis aqal ay ka qaadan doonaan kaalin muhiim ah.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 5 na nusu asubuhi. Haujambo msikilizaji, popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi. Leo ikiwa ni Jumanne, Februari 25 mwaka 2025. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa RFA ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi. Vile vile tunasikika kupitia Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, Kilimanjaro Revival FM ya Moshi huko Tanzania, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi huko Kivu Kusini nchini DRC, na unaweza pia kutusikiliza kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com.
Ripoti tulizonazo hivi sasa, wanajeshi zaidi ya 60 wa jeshi la Congo FRDC wamekamatwa na kufikishwa katika mahakama ya kijeshi kwa makosa ya uporaji ikiwemo pia ubakaji.
Tungejivunia jeshi. Kwani kazi yao ni kutuchunga na mali yetu. Mimi tunashangala koma hapo njoba na kwetu destabilize, kupiga masasi na kamata wengine na kubeba vitu yetu.
Kwingineko, shirika la madaktari wasio na mipaka limetangaza kusitisha shughuli zake katika kambi kubwa ya wakimbizi nchini Sudan. Sababu kuu ni nini?
Kwa hivyo ikiwa usalama wetu utazingatiwa hata kesho tuambiwe sawa, tunaweza kurudi ili tuendelee na shughuli zetu pale.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia katika matangazo haya ya dakika 30, lakini kwanza namkaribisha BMJ Muridhi anakusomea habari za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari tunaarifuwa kwamba Kremlin imekaribisha kile ilichokieleza leo Jumanne kama msimamo wa usawa zaidi wa Marekani kuhusiana na Ukraine baada ya Marekani kupitisha azimio lake la Path for Peace katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, licha ya wasiwasi ulioelezwa na washirika wake Uingereza na Ulaya. Msemaji wa Kremlin, Dmitry Peskov, amesema msimamo wa Marekani unaonyesha nia ya kweli ya kuchangia katika kutafuta suluhisho. Maandishi hayo ya mistari minne yaliyotolewa na Marekani yalisema inaomboleza kupoteza maisha kwa watu katika mgogoro wa Russia na Ukraine, na kwamba lengo kuu la Umoja wa Mataifa ni kudumisha amani na usalama wa kimataifa na kutatua migogoro kwa amani, na pia inatoa wito wa kumalizika haraka kwa mzozo huo na inahimiza zaidi amani ya kudumu kati ya Ukraine na Russia. Mgogoro wa madeni unaozikabili nchi maskini zaidi duniani umefikia kiwango cha juu zaidi, huku ulipaji wa deni ukizidi kupunguza mapato ya serikali na kuathiri ufadhili wa miradi ya maendeleo katika nchi husika. Mpango wa maendeleo wa Umoja wa Mataifa umesema leo Jumanne. Mkataba mpya wa msamaha wa madeni unaojumuisha wadau wote unahitaji umakini mkubwa, UNDP ilisema katika ripoti yake ya kisera. Malipo ya riba yalizidi asilimia 10 ya mapato ya serikali katika mataifa 56 yanayoendelea, karibu mara mbili ya idadi ya nchi ikilinganishwa na miaka 10 iliyopita, kulingana na ripoti ya UNDP iliyochapishwa wakati mawaziri wa fedha wa G20 na magavana wa benki kuu walipoanza mkutano wao nchini Afrika Kusini. Kati ya hizo, nchi 17 zilitumia zaidi ya asilimia 20 ya mapato kwa malipo ya riba na kupita kiwango kinachohusishwa sana na hatari ya kutolipa madeni, UNDP ilisema. Kuongezeka kwa mizigo ya ulipaji deni kumevuka viwango ambavyo havijaonekana katika zaidi ya miongo miwili, kwa mujibu wa ripoti hiyo. Misri inakataa mapendekezo ya kuondoa Wapalestina kutoka ukanda wa Gaza ili kuzuia kutokomeza vita vya ukombozi wa Wapalestina na kuepusha tishio kwa usalama wa kitaifa wa nchi za ukanda huo. Ofisi ya rais wa Misri imesema katika taarifa leo Jumanne. Rais wa Marekani Donald Trump amegadhabisha mataifa ya Kiarabu kwa mpango wa kutaka kuondoa kabisa Wapalestina zaidi ya milioni mbili kutoka Gaza na Marekani kuchukua udhibiti wa eneo hilo na kuligeuza kuwa mahali pa mapumziko. Misri itakuwa mwenyeji wa mkutano wa dharura wa Umoja wa Nchi za Kiarabu tarehe 4 mwezi Machi, ambao utaangazia zaidi juhudi za nchi za Kiarabu kukabiliana na mpango huo wa Trump, ambao pia ulizitaka Misri na Jordan kuwapa makazi wa Palestina waliopoteza makazi yao huko Gaza. Na ugonjwa usiojulikana umewaua zaidi ya watu 50 kaskazini magharibi mwa Kongo, kulingana na ripoti iliyotolewa jana Jumatatu na madaktari wa nchi hiyo pamoja na shirika la afya duniani WHO. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Katika kesi nyingi, muda kati ya kuanza kwa dalili pamoja na kifo umekuwa saa 48, na ndio jambo linalotia wasiwasi. Serge Ngalebato, mkurugenzi wa matibabu katika hospitali ya Bikoro, kituo cha ufuatiliaji wa kikanda, aliliambia shirika la habari la Associated Press. Mlipuko wa hivi karibuni wa ugonjwa huo nchini Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, DRC, ulianza Januari 21 na visa 419 vimerekodiwa ikijumuisha vifo 53. Kulingana na ofisi ya WHO barani Afrika, mlipuko wa kwanza katika mji wa Boloko ulianza baada ya watoto watatu kula popo na kufariki ndani ya saa 48 kufuatia dalili za homa kali inayopelekea kuvuja damu mwilini. Kwa muda mrefu kumekuwa na wasiwasi kuhusu magonjwa yanayoambukiza kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu katika maeneo ambayo wanyamapori wanaliwa sana. Idadi ya milipuko kama hiyo barani Afrika imeongezeka kwa zaidi ya 60% katika muongo mmoja uliopita, WHO imesema mwaka 2022. Baada ya mlipuko wa pili wa ugonjwa huo usiojulikana kuanza katika mji wa Bomate hapo Februari 9, sampuli kutoka kwa kesi 13 zimetumwa kwenda taasisi ya kitaifa ya utafiti wa biomedical katika mji mkuu wa Kongo, Kinshasa, kwa ajili ya kupima, WHO imeeleza. Sampuli zote zimekutwa na virusi vya Ebola au magonjwa mengine ya kawaida ya homa kali inayosababisha kuvuja damu mwilini kama Marburg. Baadhi ya watu walipimwa na kukutwa na malaria. Mwaka jana ugonjwa mwingine wa homa ya mafua ambao uliua darzeni ya watu katika sehemu nyingine ya Kongo ulielezewa kuwa na uwezekano na ugonjwa wa malaria.
Ni sauti yake Mkamiti Kibayasi. Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington. Uingereza Jumanne imesema kwamba itasitisha msaada wa nchi kwa nchi kwa Rwanda na kuweka vikwazo vingine vya kidiplomasia kwa Kigali kutokana na jukumu lake katika mzozo kwenye nchi jirani ya Kongo. Rwanda inakabiliwa na shinikizo la kimataifa kutokana na madai kwamba inaunga mkono kundi la waasi wa M23 ambalo tangu mwezi Januari mwaka huu limeteka maeneo kadhaa mashariki mwa Kongo, ikiwa ni pamoja na miji ya Goma na Bukavu pamoja pia na madini ya thamani. Kigali inakanusha kuunga mkono kundi hilo, lakini inasema kwamba wanajeshi wake wanajilinda dhidi ya makundi hasimu yaliyo nchini Kongo. Taarifa iliyotolewa na serikali ya Uingereza imesema hadi pale kutakapopatikana mafanikio makubwa katika kumaliza uhasama na kuondolewa kwa vikosi vyote vya ulinzi vya Rwanda katika ardhi ya Kongo, Uingereza itachukua hatua. Maeneo kadhaa ya Ukraine yalishambuliwa na wanajeshi wa Russia usiku wa kuamkia leo, huku maafisa wa Kiev na Sumy wakikosema kwamba kulikuwa na majeruhi na uharibifu wa majengo. Mykola Kalashenge, gavana wa mkoa wa Kiev, alisema mwanamke mwenye umri wa miaka 44 alilazwa hospitalini kutokana na mashambulizi hayo ambayo pia yaliharibu nyumba kadhaa. Maafisa wa Sumy wamesema kwamba ulinzi wa anga wa Ukraine ulitungua ndege saba zisizo na rubani, lakini mashambulizi hayo yaliwajeruhi watu wawili na kuharibu majengo mawili ya ghorofa. Gavana wa Cherkasy Iho Taborets alisema Jumanne kupitia mtandao wa Telegram kwamba jeshi liliharibu ndege 20 zisizo na rubani katika mkoa wake. Na juhudi mpya za kutafuta ndege ya Malaysia MH370 zimeanzishwa zaidi ya mwongo mmoja baada ya ndege hiyo kupotea katika mojawapo ya tukio la ajabu zaidi katika safari za anga. Kampuni ya usafiri wa maeneo ya kipekee baharini ya Ocean Infinity imeanza tena kazi ya kuitafuta ndege hiyo iliyopotea. Waziri wa uchukuzi wa Malaysia Anthony Lok amesema leo Jumanne. Lok aliwaambia waandishi wa habari kwamba vifungu vya mkataba kati ya Malaysia na kampuni hiyo bado havijakamilishwa, lakini amekaribisha utendaji wa kazi wa Ocean Infinity kupeleka meli zao kuanza kutafuta ndege hiyo ambayo ilipotea mwezi Machi mwaka 2014.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington. Habari tuliyopatia uzito wa juu inatupeleka mpaka huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo wanajeshi zaidi ya 60 wa jeshi la Kongo FRDC wamekamatwa na kufikishwa katika mahakama ya kijeshi huko Musinene, karibu kilomita 17 na mji wa Butembo, Kivu Kaskazini, kwa makosa ya uporaji pamoja na ubakaji na kuharibu risasi bila sababu. Mwandishi wetu Austeri Malivika anayoripoti zaidi kutoka Goma.
Wakiwa wamepokonywa silaha zao na kubaki na sare za kijeshi, wanajeshi zaidi ya 60 wote kutoka jeshi tiifu kwa serikali ya Kongo FARDC wamefikishwa katika mahakama ya kijeshi ya dharura ambayo imekaa katika mji wa Musienene kwa muda kwa kusikiliza na kuwahoji wanajeshi waliohusika na wizi, uporaji, ubakaji na vitendo vingine vya kuzalilisha taifa na jeshi la Kongo FARDC. Akisema Maki Azukai, msemaji wa Sokola ya kwanza,
de ces militaires indisciplinés qui ont déshonoré non seulement la république,
wanajeshi wasiokuwa na nizamu wanaleta haibu kwa taifa na hata jeshi nzima. Leo kulingana na vitendo walivyovifanya, ilibidi mahakama kuwa na msimamo na kusoma sheria kuhusu vitendo hivyo ili tukio kama hili lisitokee tena. Utafahamu kwamba wanajeshi hawa wamezalilisha jeshi. Wakazi wana vijiji wa Kimbulu na Musienene wakiomba rais wa Kongo Felix Tshisekedi kupitia serikali yake kulipa mali na vitu vya wakazi walivyopora wanajeshi hao pamoja na kuchukua hatua kali.
Tungejivunia jeshi. Kwani kazi yao ni kutuchunga na mali yetu. Mimi tunashangala koma hapo njoba na kwetu destabilize, kupiga masasi, masasi na kamata wengine na kubeba vitu yetu. Naona gizi banafungura kesi. Mimi tuna hamu ya kuona kama bitaenda aye kubakondane na kubakondane realement. Pata vya mingi hapa banaiba vitu. Banasema banafunga batu, me emo madone tunakosa kama bilienda wapi na vitu vinakosekana.
Wengi wakisema wameshangazwa kuona wanajeshi wanahusika na usalama wa wananchi kuwa mstari wa mbele kupora, kubaka na kuwapiga risasi. Akisema mkazi huyu wa Musienene, kilomita 15 na mji wa Butembo.
Baba hukumu basi ongezake tena juu bashacha tunanja ogopa teniza vile zote tawana ziogopa tuseme tena ncho pale. Tunapenda tu tuishi na amani. Asina salama tunjonya tunatafuta. Na mimi niko mmoja kuvenye parengiliwa na wasoda. Na mimi njo nilikuwa nanisha ikimbia. Nilirudia kwanza mwingine jana nikakuta washapo mola na mimi mwangu. Alibeba tu makuta hawakubeba vitu. Mimi niko naanza kama nani guvernema yetu haina roho havaifata. Njo nimefurahi kwanza jinsi leo wana wanasa.
Akina mama na watoto hata wazee wakiwa na uhoga kuwaona askari jeshi kwa sasa, hasa wana vijiji wilayani Lubero. Mawakili wa wahasirika wakiomba sheria kuchukuliwa ili kuwe na utaratibu jeshini, hasa ulinzi wa wananchi na mali yao. Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Katika ripoti nyingine, inaripotiwa kwamba wilaya za mpakani nchini Uganda hivi sasa zinakabiliwa na ongezeko la visa vya mpox, huku wakazi wakihimizwa kuwa waangalifu zaidi ili kuepuka maambukizi hayo. Katika wilaya ya Kyotera na Mutukula, serikali za mitaa zimeripoti kuenea kwa kasi kwa ugonjwa huo ambao kwa kiasi kikubwa umewaathiri wanawake na watoto. Kulingana na taarifa ya WHO, Uganda imerekodi visa 2896 vilivyothibitishwa vya ugonjwa wa mpox pamoja na vifo 19. Mwandishi wetu kutoka Kampala, Saddam Mobale, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Katika wilaya ya Chotera, takriban kilomita 266 kutoka mji mkuu wa Kampala, vifo viwili vimeripotiwa, huku mamlaka za afya za wilaya zikiripoti visa vipya 30 vya virusi vya mpox. Kwa mujibu wa Joseph Griman, afisa wa ufuatiliaji wa wilaya, ugonjwa huo umeathiri sana wanawake wanaojihusisha na biashara ya kingono katika halmashauri za miji ya Karisizo, Chotera, Kakuto na Mutukula. Alihusisha zaidi kuenea kwa haraka kwa ugonjwa huo na ukosefu wa uhamasishaji, huku wengi wakiamini ugonjwa huo unasababishwa na uchawi.
Majority of these are females.
Kufikia sasa tumepokea zaidi ya kesi 30 katika wilaya moja pekee. Wengi wao ni wanawake wanaoshiriki katika biashara ya ngono. Hii ni kwa sababu wilaya hii inapakana na mpaka, na madereva wa malori huingia kutoka Tanzania. Kwa bahati mbaya, watu wengi bado wana dhana potofu na wanahusisha ugonjwa huu na uchawi.
Symptoms similar to...
Daktari wa magonjwa ya kuambukiza katika hospitali ya Karisizo, Emmanuel Secheru, amesema kukosekana kwa vituo vya kuwatenga wagonjwa kumeathiri kwa kiasi kikubwa juhudi zao za kudhibiti ugonjwa huo. Alibainisha kuwa hospitali hiyo katika wilaya hizo ina chumba kimoja tu cha kuwatenga wagonjwa chenye vitanda viwili pekee.
3-4 months we have seen people coming with strange.
Tunahitaji kukabiliana na idadi kubwa ya wagonjwa inayoongezeka mara kwa mara, lakini tuna changamoto ya vyumba vya kutenga wagonjwa. Wagonjwa mara nyingi huruhusiwa na kuwekwa kwenye huduma ya nyumbani, jambo ambalo ni hatari kwa wanafamilia, lakini hatuna cha kufanya.
Katika kukabiliana na mlipuko huo, shule na taasisi nyingine za umma zimeweka vifaa vya kunawa mikono ili kuwasaidia kuzuia kuenea kwa mpox na kuzindua utaratibu wa dharura wa kukabiliana na ugonjwa huo. Saddam Bale, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na huko Sudan ni kwamba shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limesitisha operesheni zake katika kambi kubwa ya Zamzam yenye takriban watu 500,000 nchini Sudan, na kuathiri maisha ya karibu watu 500,000 waliokimbia makazi yao kutokana na vita vinavyoendelea huko. Nimezungumza na meneja wa mawasiliano wa MSF John Riaga, ambaye anaanza kwa kuelezea sababu kuu iliyopelekea shirika hilo kusitisha operesheni zake katika eneo hilo.
Sababu kubwa ya sisi kufanya uamuzi kama ambalo tumefanya ni kwamba tunaona kwamba vita vimekuwa karibu sana na eneo ambalo tuko katika ile IDP camp inaitwa Zamzam. Shambulizi zinaonekana kulenga eneo ambalo tuko, na hali imekuwa hatari kwa maisha ya wauguzi na wahudumu wetu wengine. Na ni kweli kusema kwamba tumeweza kuvumilia tangu kuanzia kwa vita, na ndipo sasa imefika wakati tumesema kwamba hatuwezi kuvumilia tena. kwa sasa tunapozungumza, hali ni kwamba hatuna uwezo wa kufanya upasuaji katika kituo cha afya, na wale wahanga wa vita, wale ambao wanaumia katika vita, wakiletwa katika kituo cha afya, wengi wao wanahitaji kufanyiwa upasuaji na hatuna uwezo tena kufanya upasuaji.
Na baada ya kufunga hii kambi, sasa majeruhi ambao wapo katika hiyo kambi ya Zamzamu yenye takriban watu 500 wanahudumiwa na nani, au wanapelekwa wapi ili kuweza kupata matibabu sahihi na hatimaye kuokoa maisha yao?
Ukweli ni kwamba hali hii sasa ni hali ya hatari. Kwa sababu nikueleze, ni shirika la madaktari wasio na mipaka peke yake ambao walikuwa bado wamesalia katika eneo la Zamzam, na hivi sasa vile tumefunga virago, hakuna shirika lolote ambalo liko katika eneo hii. Na kwa hivyo tunasema ni hali mbaya, ni hali ya hatari, kwa sababu tunaona vile umesema, watu karibu 500 ambao wako kule. Tulikuwa na wauguzi ama staff wetu karibu watu 170 ambao sasa hawawezi kukaa pale. Na katika hiyo hospitali tumeona wagonjwa wengi wakiwa ni wanawake na watoto ambao wameletwa ili kupata matibabu. Kwa hivyo ukweli ni kwamba sisi, kwa sababu tunazingatia sana hali ya usalama ya wauguzi na hata wale watu wengine, tunasema kwamba hatuwezi kuketi pale.
Na usitishaji huu mlio ufanya ni wa muda au ni wa kudumu, kwamba mnaondoka sasa mtaki tena kurudi katika kambi ya Zamzam huko Darfur Kaskazini?
Ni wa muda tu, na sisi ile ambayo tunaomba ni kwamba tuweze kupewa nafasi ili tuweze kuendelea na kazi yetu. Ile kushambuliwa na risasi, bomu, ndio tunasema isifanyike tena, kwa sababu hata vita iko na kanuni, na ni jambo ambalo halifai kushambulia mahali ambapo kuna wananchi wa kawaida kama IDP camp, ama mahali ambapo wanajua vizuri sana kuna hospitali na kuna wauguzi ambao wako pale.
Ni John Riaga, meneja mawasiliano wa MSF, akizungumza na VOA Swahili akiwa Nairobi nchini Kenya. Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Kwenye makala ya wanawake hii leo, tunaangazia hali ya usawa wa kijinsia na changamoto zinazowakabili wanawake nchini Kenya miaka 30 baada ya azimio la Beijing. Licha ya mafanikio yaliyopatikana kutokana na hatua mbalimbali, ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa kitengo cha wanawake inasema bado kuna changamoto zinazohitaji kushughulikiwa ili kufikia usawa wa kijinsia katika upatikanaji wa ajira nchini Kenya. Mwandishi wetu Salma Mohamed kutoka Mombasa ameandaa ripoti kamili.
The fourth World Conference on Women must...
Mnamo mwaka 1995, nchi 189 zilikutana Beijing, China, na kupitisha azimio la Beijing na mpango wa utekelezaji kukuza usawa wa kijinsia na kuwawezesha wanawake katika nyanja mbalimbali za maisha.
But we cannot lose hope. Here in Beijing, in the midst of all of you, we feel that the sun shall rise.
Miaka 30 baadaye, Kenya imepiga hatua kadhaa katika kuboresha hali ya wanawake. Kwa mfano, uwiano wa wanawake katika bunge umeongezeka hadi asilimia 23.3 kufikia Februari mwaka 2024. Hata hivyo, takwimu hizi zinaashiria kuwa bado tuko nyuma ikilinganishwa na lengo la thuluthi moja lililowekwa na katiba ya Kenya.
Kwa majina naitwa Mheshimiwa Priscilla Mumba, ni kiranja wa bunge la Mombasa. Kama bunge letu la Mombasa, katika ulingo wa siasa tunaona tofauti kubwa. Tunaona idadi ya kina mama, mimi nimeingia pale katika bunge la kwanza, wanawake waliochaguliwa ni kama 3 tu, wakasongea 6 bunge la pili, sasa hivi wako karibu 9.
Licha mafanikio haya, wanawake wa Kenya bado wanakabiliwa na changamoto kadhaa, zikiwemo ukatili wa kijinsia, ndoa za utotoni na ukosefu wa ajira. hizi zikiwa ni baadhi tu ya changamoto nyingi zilizopo. Swala la ajira kwa wanawake ni changamoto kubwa, kwani wanawake wengi nchini Kenya wanafanya kazi katika sekta isiyo rasmi. Hali hii inawakosesha ulinzi wa ajira na faida nyinginezo. Takwimu za Umoja wa Mataifa kitengo cha wanawake zinaonyesha 90.19% ya wanawake walioajiriwa nje ya sekta ya kilimo nchini Kenya wako katika ajira isiyo rasmi. Wengi wa wanawake hawa wanatoka sehemu za mijini na baadhi yao wanatoka sehemu za vijijini. VOA ilizungumza na baadhi ya wanawake hao vijijini kupata maoni yao.
Kama kwetu sisi wa Giriama, bibi ukiolewa unabaki nyumbani. Sasa nikamwona mama huwa anajishughulisha na mka asubuhi, anatengeza mahamri, anapika chai na hizi biashara ndogo ndogo. Baba akipata na mama akipata tunaishi vizuri. Tukasoma, sasa nikaona bidii ya mtu kumfanya kutoka mahali alipo akaenda stage nyingine.
Nilipoolewa mimi nikakaa nyumbani kila mwaka nazaa. Nikimwambia bwanangu nipe pesa na niambia nitakupatia. Sasa nikasema hii kupewa hii inanididimiza. Nikaona kwamba acha nitoke nijifanyie mwenyewe kazi yangu.
Mwingine ni Fatima Bugu ambaye ni mwanamke mwenye umri wa miaka 24 kutoka Mombasa aliyekulia katika familia isiyojiweza. Fatima alilazimika kuanza biashara alipokuwa anaendelea na masomo yake ili kusaidia wazazi wake kujimudu kimaisha na pia mahitaji mengine muhimu.
Kabla nioleke na hadi sasa nimeoleka, majukumu ni mengi, gharama ya maisha iko juu, kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tunasaidiana mimi na mume wangu katika nyumba, kifanya hiki mimi nafanya kile, biashara lazima nifanye kwa sababu mshahara huwa hautoshi. Nafika nyumbani mtoto ananisubiri.
Serikali ya Kenya kwa kushirikiana na mashirika ya kimataifa kama Umoja wa Mataifa imejikakamua na kuanzisha mipango mbalimbali ili kukabiliana na changamoto za kiuchumi kwa wanawake. Mipango kama mfuko wa uwezo na mfuko wa biashara kwa wanawake inalenga kuwawezesha wanawake kiuchumi kwa kuwapa mikopo nafuu na mafunzo ya ujasiriamali. Hata hivyo, imekuwa vigumu kwa wanawake wengi kufikia au kufaidika na ufadhili huu wa serikali, kama anavyoeleza Zuleha Mohamed ambaye ni afisa katika hazina ya mikopo serikalini.
Kama wewe wataka kufungua kuuza madawa ama pharmacy, lazima uwe umesomea ile taaluma. Sasa kama hauna ile taaluma, itakuwa ngumu kujiingiza katika biashara hiyo. Ndio posta wanaishilia katika biashara ndogo ndogo ambazo wana taaluma kama za upishi sana katika maeneo yetu. Serikali ina mipango institution tofauti za kuwawezesha wanawake kusoma kwa siku chache kufanya biashara.
Wanaharakati na wachambuzi wa masuala ya wanawake wanasisitiza kuwa miaka 30 baada ya azimio la Beijing bado kuna kazi kubwa ya kufanywa. Wanashauri umuhimu wa serikali, mashirika yasiyo ya kiserikali pamoja na jamii kwa ujumla kushirikiana ili kuhakikisha usawa wa kijinsia unafikiwa na wanawake wanapata fursa sawa katika nyanja zote za maisha. Salma Mohamed, VOA, Mombasa.
Na msikilizaji, na hivi sasa basi ninamrejesha tena kwako BMJ Muridhi akusomee muktasari wa habari.
Misri inakataa pendekezo la kuwaondoa Wapalestina kutoka ukanda wa Gaza ili kuzuia kutokomeza vita vya ukombozi wa Wapalestina na kuepusha tishio kwa usalama wa kitaifa kwa nchi za kanda hiyo. Ofisi ya rais wa Misri imesema katika taarifa leo Jumanne. Ugonjwa usiojulikana umewaua zaidi ya watu 50 kaskazini magharibi mwa Kongo, kulingana na ripoti ya Jumatatu ya madaktari wa nchi hiyo pamoja pia na shirika la afya duniani WHO. Uingereza leo imesema inasitisha msaada wa nchi kwa nchi kwa Rwanda na kuweka vikwazo vingine vya kidiplomasia kwa Kigali kutokana na jukumu lake katika mzozo katika nchi jirani ya Kongo. Rwanda inakabiliwa na shinikizo la kimataifa kutokana na madai kwamba inaunga mkono kundi la M23 ambalo tangu mwezi Januari mwaka huu limeteka maeneo kadhaa mashariki mwa Kongo, ikiwa ni pamoja na mji wa Goma na Bukavu pamoja pia na kuchukua madini ya thamani. Na maeneo kadhaa ya Ukraine yalishambuliwa na wanajeshi wa Russia usiku wa kuamkia leo, huku maafisa wa Kiev na Sumy wakisema leo Jumanne kwamba kulikuwa na majeruhi na uharibifu wa majengo.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu kwa sasa kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi Fiona na Ndundu, nimeshirikiana na BMJ Muridhi, naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kusikiliza VOA Swahili kutoka hapa Washington.